Ottawa, Afrique.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kuto mokonzi ya ekolo Congo démocratique atia ki bongo état d'urgence sanitaire pona bokono bwa COVID-19 eningisi bongo mabongisi ya misala ebele. Bato mingi ya bokono ya VIH sida bazo kende hôpitalo mingi lisusu te elobi bongo moko ya baminganga ya programme national multisectoriel à lutte contre le VIH sida Dr. Aimé Mboyo. Kasi asengi bongo na ba PVVIH ya kokende na ba centre pona kozwa bakisi pe kotosa mibeko pona komibatela na COVID-19.
Sida eza bokono oyo eza ko lembisa pe ko bebisa système ya défense ya moto système oyo ko edeye abundisa ba microbe ndenge na ndenge y compris même microbe oyo ya coronavirus et donc on peut théoriquement établir relation wana lien wana yango to ko senga vraiment que batou oyo ba maladie oyo ya bokono sida ba continuer ko landela ba soin na bango comme il se doit ba landela kisi na bango comme il se doit ba ye ba pe ko salela ko observer ba mesure barrière oyo eza édicté par les autorités sanitaires de manière à se prévenir de cette na bokono oyo ya coronavirus stratégie ya makasho eleki communication, sensibilisation et zalete. Yango vraiment toujours koleka nanzela ya ba père éducateur, nanzela ya ba relais communautaire ko sensibiliser ba malade ou bazana na bokono ya sida pona ko observer ba mesure barrière wana. Donc stratégie ya makasi eza sensibilisation communication. Et puis à part sensibilisation na communication, ya ba malade bango boko et loko monsieur Ezako sale maseke ba minganga ba infirmier ba médecin na ba misusu baza pe sensibiliser pour que malgré bokono ya COVID-19 eza makasi mais ba bosa na pété ba bikono misusu oyo ezali malaria ezali sida ezali tuberculose na ba malade ndenge na ndenge pe ezali pona ko sunga batu oyo baza kobela ba malade mususu wana
na ngambo ya Fondation Femme Plus structure ya accompagnement ya batu ya bokono ya VIH sida bango pe bazo kote ya batu likolo na COVID-19. Thérèse Omari Azali Bongo, directrice nationale ya Fondation Femme Plus.
Ce Femme Plus salé misali belé na katalite contre le VIH lelo otobaki si COVID otozali ko salé na mingi prévention en COVID. Bozo ko salé ba sensibilisation à COVID ya bate belé bazaki baza sensibilisé sur le COVID. Bozo moins na 4186 personnes qu'on a sensibilisé au mois de juin dont la majorité sont de femmes. Au moins 2377 femmes sensibilisées et 1809 hommes. Parmi les 809 hommes, parmi les personnes sensibilisées, là, on a au moins 120 PVVIH. Pour ça qu'on sensibilise bah, PVVIH, parce que cible première, Ezali, PVVIH. PVVIH, immunité, naé, ma carte, il boude les nains, zote, zako, kita. Donc, ce qui a salé, bah, geste barrière, t'es, à roki, kozala, à roki, comme exposé plus dans COVID-19 que, bah, tout mon sous. To saleli pe ba tozo kendo visiter pe ba ménage ma mabota to visiter au moins 946 ménages o ba sensibiliser bango et puis na ba lieu public
isengami na ba PVVIH ya kotosa penza mibeko pona komibatela na bokono ya coronavirus utaingumba Kinshasa na tarise kaburo simurabiye pona VOA Afrique.
Matondo mina bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Matondo na bino baso ba ebozali kolanda biso kouta Kinshasa Fideli Kalanga azali kolanda biso. Matondo pe na Pasteur David Shomari oyo azali kolanda biso kouta Kisangani. Tokutani mokolo malobi.